Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. Сегодня среда 13-е, надеюсь, счастливое число января нового 2021 года. В студии для вас следующий час будет работать ведущий Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей ко мне присоединится моя коллега Татьяна Якубович. Но в целом в программе мы расскажем в частности вот о чем. Четверть века, чтобы Донецк стал снова украинским. О чем будет новый закон Киева? Могла ли Россия потерпеть поражение за Крым в 2014 году? Ну и разговор в студии прямого эфира с нашими двумя экспертами, украинским экспертом, директором Института внешнеполитических исследований Григорием Перепелицей и его российским коллегой, главным редактором российского интернет-издания «Ежедневный журнал» Александром Рыклиным. Будем говорить вот на какую тему: переговоры о Донбассе, как загнать Путина в ловушку. Конечно же, так называется и трансляция нашего сегодняшнего выпуска на YouTube-канале «Радио Свобода». Переговоры о Донбассе, как загнать Путина в ловушку. Поводом для избрания данной темы сегодня стали состоявшиеся накануне в столице Германии, Берлине, переговоры представителей, не глав государств, конечно, а представителей четырех стран, так называемой Нормандской четверки. Это было первое заседание в новом 2021 году. И прорыва на этих переговорах, ну, кто бы мог подумать, не случилось. Их участник, замглавы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Казак, по итогам заявил, цитата дословная, в интервью российскому агентству «Интерфакс»: «Найти окончательного решения не удалось. Еще раз соберемся в течение двух недель». Украину в Берлине представлял глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Таким образом, возможность новой встречи президента Путина и Зеленского откладывается как минимум. Президент России и сейчас, в новом году, продолжает настаивать в начале выборы по Донбассу, а граница потом, и Киев должен вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Вот об этом будем говорить в прямом эфире Радио Донбасс Реали. 0800-300-403, набрав этот номер телефона, и вы, друзья, можете присоединиться к нам.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сейчас обещанный выпуск новостей от Татьяны Якубович.
Приветствую. Кабинет министров намерен ввести госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей на время отопительного сезона или до завершения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Речь идет о фиксированной стоимости газа – 6 гривен 99 копеек за 1 кубометр. По словам Шмыгаля, если сейчас ничего не сделать, то уже в следующем месяце цена на газ может вырасти до 12 гривен и выше. За минувшие сутки в Украине выявили 6409 случаев заболевания коронавирусом и 195 смертей, сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области 188 новых заболевших ковидом, в Луганской 228. На оккупированной территории заявили о 356 зараженных за сутки. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после локдауна, который закончится 24 января, в Украине снова могут ввести адаптивный карантин. Такой режим уже действовал в ноябре 2020-го. Тогда области делили на 4 зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации – зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой такой зоне действовали определенные ограничения. По словам Степанова, локдаун может быть повторен, если будет сверхкритическая ситуация – резкий рост заболеваемости коронавирусом. Около 30 тысяч больных. Напомню, 11 ноября правительство Украины постановило ввести карантин с ограничениями оранжевой зоны по всей Украине. Позже действие карантина было продлено до 28 февраля с периодом жестких ограничений с 8 по 24 января. Поддерживаемые Россией силы на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям в минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения режима тишины были зафиксированы в пригороде Авдеевки, вблизи Красногоровки, Песок, Водяного, Верхнеторецкого, Павлополя, недалеко от населенного пункта Золотое-4. В результате обстрела украинские военнослужащие получили осколочное ранение. Группировка ЛНР заявила, что был обстрелян район Золотого-5, а в группировке ДНР о боевых столкновениях за эти сутки не сообщалось. О новостях в регионе. 20 населенных пунктов в Донецкой области были обесточены, сообщает пресс-служба ДТЭК «Донецкие электросети». Это село Свободное в Волновахском районе, Новокрасновка, Назаровка, Кольчиновка, Мариинский район, Стародубовка и Захаровка в Мангушском районе, Отрадовка и Николаевка в Бахмутском районе, Новобахмутовка, Соловьева, Сокол, Восход и Новопокровская в Авдеевском районе. Сегодня ремонтные работы продолжаются до ликвидации всех последствий непогоды. В них задействованы 25 оперативно-выездных бригад. В Ростовской области России утром на трассе М4 Дон в аварию попал автобус, следовавший из Москвы в оккупированный Донецк, сообщает МВД России в Ростовской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся в кювет. Двое человек погибли, трое пострадали, один из них в крайне тяжелом состоянии. В Новопскове Луганской области отремонтируют здание, в котором будут предоставлять социальные услуги, сообщает Луганская облгосадминистрация. На ремонт и обустройство центра, который будет занимать 190 квадратных метров, выделили 3 миллиона гривен. Планируется, что здесь будут предоставлять услуги логопеда и психолога, временное дневное пребывание детей с инвалидностью и детей в сложных жизненных обстоятельствах, обучение родителей, социальную профилактику и сопровождение, услугу мобильных бригад по профилактике домашнего насилия. Центр запланировали открыть летом 2021 года. В Луганской области в связи с ухудшением погодных условий и с целью предотвращения переохлаждения жителей начали работу пункты обогрева, сообщает областная государственная администрация. Здесь можно погреться, выпить горячий чай и получить медицинскую помощь. Пункты работают в Северодонецке, Рубежном, Беловодске, Лисичанске, Кременной, Марковке и Счастье. Со всем перечнем и адресами расположения пунктов можно ознакомиться на сайте Луганской облгосадминистрации. Новости спорта. Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира Grand Slam открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации украинец в трех сетах победил австралийца Дэйна Свини 2-6, 6-3, 6-1. Поединки основной сетки турнира состоятся в Мельбурне 8-21 февраля.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру «Радио Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Через несколько минут с экспертами нашего сегодняшнего прямого эфира, украинским специалистом Григорием Перепелицей и его российским коллегой Александром Рыклиным, попытаемся выяснить переговоры о Донбассе, как загнать Путина в ловушку. Именно так называется, конечно, и трансляция сегодняшнего эфира на YouTube-канале «Радио Свобода». Пожалуйста, присоединяйтесь, смотрите, слушайте, читайте, комментируйте по номеру 0800-300-403. Выходите в наш прямой эфир и, конечно же, имейте возможность задать вопросы Александру Рыклину и Григорию Перепелице.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока еще к другим темам, не менее важным, хотя что может быть важнее, ситуация на Донбассе и действия Путина дальнейших. Итак, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало для ознакомления текст проекта закона, название далее, о государственной политике переходного периода. Цитата закончена и призвала Министерство присылать свои замечания и предложения. Документ занимает почти 100 страниц и, кроме этого, содержит сравнительную таблицу с предложениями правок в другие нормативно-правовые акты. Ну, если вот избежать всех этих бюрократических формулировок, на самом деле все это очень важно. Внедрить элементы переходного правосудия, восстановить работу судов на деоккупированной территории, закрепить соцгарантии для жителей Донбасса, создать механизм признания юридических фактов, а именно рождения, смерти, бракосочетания, сформировать кадровый резерв госслужащих и полицейских для работы на территориях после деоккупации. Ну, конечно, урегулировать вопросы ответственности, амнистии, иллюстрации за все действия, которые были совершены на оккупированных территориях. Опять же, за этими формулировками очень важные состоят предложения. Итого, если быть совсем точным, 99 страниц текста о том, как жить сейчас в конфликтный период и как после. В течение 25 лет, четверти века после восстановления территориальной целостности Украины. Во всем этом разбиралась моя коллега Ольга Стрижова.
Агрессор обязан выплатить возмещение за нанесенный вред, считают авторы законопроекта. Россия официально государство, которое осуществило и осуществляет вооруженную агрессию против Украины. Оккупировала ее часть и является государством-агрессором и государством-оккупантом, говорится в проекте закона. Именно Россия несет ответственность за материальный и моральный вред, причиненный Украине, поэтому возмещение за это в полном объеме также возлагается на Россию. Юридические вопросы с документами тоже планируют решить новым законом. Документы, заключенные в Ордло, не являются действительными. При этом в проекте закона предлагаются возможности юридически признать факт рождения, смерти и заключения брака на оккупированных территориях, зарегистрировав их в украинских службах по документам, полученным в Ордло. А вот паспорт или любой другой проездной документ, который был выдан в Ордло, считается недействительным и не дает права на въезд на временно оккупированные территории и выезд из них, а также пересечение государственной границы Украины. Кстати, если вы получили российский паспорт, то можете не переживать за потерю украинского гражданства. Этого не случится. Украина не признает полученные российские паспорты на территориях Ордло в данный момент, называя их принудительными. Согласно законопроекту, переходной период – это период времени, в течение которого реализуется государственная политика, направленная на восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанного государственной границы, обеспечение государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях, преодоление последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, реинтеграция деоккупированных территорий, восстановление на них конституционного строя Украины и развитие устойчивого мира. Началом этого периода считается 14 апреля 2014 года, день вступления в силу указа президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 о неотложных мерах по преодолению террористической угрозы сохранения территориальной целостности Украины. Переходной период делится на конфликтные и постконфликтные периоды и заканчивается через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы. При этом в проекте указано, что дату восстановления назначают решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое вводится в действие указом президента Украины. Что же будет после деоккупации? Все, что забрали, обязаны вернуть, говорится в проекте. Объекты права частной, государственной и коммунальной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, остаются в собственности лиц, имеющих такие объекты в собственности на начало оккупации. Правда, есть исключения. Эта норма не распространяется, если, цитирую, «право собственности изменяется вследствие сделок конвалидации», то есть пересмотр и подтверждение сделок в судебном порядке, которых осуществлена в соответствии с положением настоящего закона. В течение 6 месяцев после завершения конфликтного периода должны образоваться переходные государственные, международные переходные и военно-гражданские администрации, решиться гуманитарные проблемы, начаться охрана Национальной гвардии Украины отдельных объектов, в частности больших заводов и стратегических важных объектов, определиться перечень объектов, которые нужно восстанавливать, пройти демилитаризация, решиться вопрос освобождения лиц из мест несвободы, восстановление обращения национальной валюты. В течение года осуществляются мероприятия по кадровому обеспечению государственных органов на освобожденной территории. В течение 2 лет проводятся мероприятия по национальному диалогу и восстановлению функционирования украинского языка как государственного. Выборы на деоккупированных территориях назначаются одновременно с очередными местными выборами, но не ранее, чем через 2 года после деоккупации соответствующего района. Ознакомиться с проектом закона можно на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Желающие могут направить свои рекомендации в ведомство до 29 января 2021. После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Продолжаем наш эфир. В 2014 году скоро исполнится 7 лет. Время неумолимо. В Генштабе Вооруженных сил Украины разработали трехэтапный план освобождения Крымского полуострова. В начале марта 2014 6 БТРов с десантниками вышли из Николаева в направлении Красноперекопска. Но почему они так и не добрались до тогда уже фактически аннексированного Россией Крыма? Почему 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду из Житомира развернули и отправили на охрану стратегических объектов на юге Украины? Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины с 28 февраля по 3 июля 2014 года Михаил Куцин объяснил проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии», почему отменил тогда десантную операцию касательно полуострова, и в начале марта 2014 года она так и не состоялась. Нужна ли была эта спецоперация, как он считает, по прошествии почти 7 лет? И могла ли она, собственно, остановиться оккупацию Россией полуострова?
Лё, крутяк! Офіційно про початок збройного вторгнення Росії в Крим у Генеральному штабі України дізналися всередині січня 2014-го.
Раз, два, шість, сім штук.
На суді у справі держзради Віктора Януковича про перекидання російської бронетехніки до Криму розповів Володимир Замана. До 18 лютого 2014-го він начальник Генерального штабу Збройних сил України. Зараз його судять за звинуваченням у держзраді.
В довідці начальника розвідки військово-морських сил капітана першого ранду Циганова містились вже конкретні десь факти про перекидання на до Криму воєнних БТР.
А ви принадлежите Чорноморському флоту? Ну, смотрите, ви...
Можете, вирішайте.
БТР-82. І якби інформація була про посилення угрупування Чорноморського флоту в Криму.
31 січня Генштаб України підняв за тривогою боєздатні частини десантників і спецпризначенців. За планом Генштабу, елітні підрозділи мали витіснити російських військових з Криму.
Я провів навчання на протязі десь 10 днів. Наприкінці січня я про це у своїй статті писав. Сил постійної готовності, а іменно високомобільних десантних військ, полків спеціального призначення. Особового складу тих підрозділів, в першу чергу, які призначені згідно планів для посилення угрупування в Криму. Ці навчання були проведені. Навіть розвідників всіх ми залишили в Перевальному. І вони повернулися тільки через півтора місяця після того, як був Крим анексований.
Слова Замани підтверджує Ігор Смешко. У 2014-му він голова комітету з питань розвідки при президентові України.
В Криму знаходилися підрозділи військових сил ВДВ. Вони були там розташовані ще в січні. Це було дві роти розвідувальні. З Кіровоградського полка спеціального призначення і 25-ї аеромобільної, мені здається, бригади з Дніпропетровська.
2014-го Сергій Кривонос керував штабом високомобільних десантних військ України. Розповідає, у лютому його десантники дійсно готувалися відбути до Криму. Операція зі звільнення півострова мала початися на початку березня.
Вооруженные силы рассматривали вариант захвата наших территорий, и многие воинские части были сориентированы по этому плану действовать для отражения возможных попыток захвата территорий, в том числе и части высокомобильных десантных войск, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада. Они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать ту группировку в Крыму, которая была вооруженной силой Украины.
У Генштабі розробили триетапний план звільнення півострова, розповідає Кривонос. На той час у Криму на планових навчаннях вже перебувала розвідувальна рота 25-ї повітряно-десантної бригади.
14 лютого 2014 року убула штатна розвідувально-десантна рота 25-ї Кримської повітряно-десантної бригади. В той час я обіймав посаду командира 3-го парашютно-десантного батальйону.
Микола Палас, уродженець Одеської області, ГГУЗ, кадровий військовий, нині командир 35-ї окремої бригади морської піхоти. В зоні операції об'єднаних сил його підрозділ утримує позиції в районі Волновахи і Гранітного Донецької області.
14 лютого 2014-го десантники Паласа вийшли із селища Гвардійське Дніпропетровської області, пройшли Перекопський перешийок і зупинилися на Перевальницькому полігоні для участі у планових навчаннях.
Ми прибули... Майже відпрацювали всі задачі по бойовій підготовці, які тоді питання піднімалися, ми майже все там відпрацювали. Навчання в складі роти. І майже вже були готові до переміщення на пункт постійної дислокації.
Але до Дніпропетровськ через ситуацію в Україні військовим наказують залишатися на місцях дислокації. Десантників Паласа перекидають з полігона до розташування найближчої української військової частини у Криму в Перевальному.
Командир бригади на той час полковник Содаль Юрій Іванович дав команду убути в пункт постійної дислокації 36-ї бригади берегової оборони, де ми зайняли окрему територію дислокації танкового батальйону зенітного дивізіону цієї бригади.
У лютому 2014-го Михайло Юрченко, заступник командира гірсько-піхотного батальйону 36-ї бригади, у роботі з особовим складом. Пригадує, командир бригади Сергій Стороженко здавав частини росіянам.
Там до бригади, де та на третій, четвертій, п'ятій, тобто не спершу, да, там він уже умовно бригаду здав.
Ми намагались зв'язатись з Стороженком, але не знайшли його. 2016-го в інтерв'ю виданню «Нова газета» Стороженко пояснював свій вчинок так.
Понимаете, в стране происходят события, несущие критическую угрозу безопасности, а командование исчезло. У меня были любые вообразимые средства связи, закрытые, их заглушить невозможно. Я вызываю командование, а оперативный дежурный мне сообщает, что все на больничном, а сам он никаких указаний давать не может.
История зрады однієї из найбоєздатніших украинских частин у Криму добре відома. Сергій Стороженко спочатку передав росіянам бронетехніку.
У нас був тоді батальйон на БМП-2, три роти на бойових машинах піхоти. Ми якби зарядились повністю БК, ну потім команда пішла від командира бригади оставити техніку і вертатися в підрозділ.
Усі БМП-2 із боєкомплектом залишили у парку за 1.5 кілометра від казарм.
Не пам'ятаю, в котрій годині вже появилися так звані зелені чоловічки.
Російські військові захопили залишену заряджену техніку в парку. Потім Стороженко переконував українських військових здати стрілецьку зброю.
Так, ви слухали матеріал моєго колеги по проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії». Повна версія розслідування даного називається «Оно, як десантники могли відбити Крим». Ищіть на YouTube-каналі Української служби «Радіо Свобода», YouTube-каналі «Крим. Реалії» і на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим. Реалії» в інтернеті.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну а теперь переходим к обещанной теме дня. Центральной теме сегодняшней программы «Радио Донбасс Реали». Назвали мы ее таким образом. Соответственно, и трансляция нашего выпуска на YouTube-канале «Радио Свобода» тоже так называется. «Переговоры о Донбассе. Как загнать Путина в ловушку». Поводом для избрания данной темы стала информация о состоявшихся и продолжавшихся 6 часов, как оказывается, если верить офису президента Украины Владимира Зеленского, переговоров в столице Германии, Берлине, на уровне представителей нормандской четверки. Ну, не глав государств, конечно. Была единственная встреча в формате нормандской четверки именно глав государств Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона в конце уже позапрошлого 2019 года, несмотря на все попытки, несмотря на ту договоренность встретиться уже буквально в апреле 2020-го, в 2020 году, ни одной встречи, собственно, в реале, скажем так, так и не состоялось. Меркель, Макрон, а главное, Путина и Зеленского. Были отдельные разговоры Зеленского и Путина по телефону, и то они уже последние месяцы фактически сошли на нет. Вот встречаются советники, Андрей Ермак, кстати, он принимал вчера тоже, по информации офиса президента Зеленского, тоже участие в этой встрече. Дмитрий Казак, как ответственный за украинский вопрос, как называют его неформально обозреватели, сменив свое время, кстати, год назад, получается, Владислава Суркова. И, ну, за этот год фактически никаких изменений в формате этой нормандской четверки, никаких прорывов не было. И вчерашнее, пусть оно и продолжалось 6 часов заседания, ничего в этом плане не изменило. Хотя в офисе президента Зеленского констатирует, что хотя переговоры вчера в Берлине были сложными, но конструктивными, без особых подробностей. Таким образом, возможность новой встречи Путина и Зеленского откладывается на неопределенный срок, потому что если бы вчера договорились бы о чем-то, то была бы точная дата названа встречи президентов Украины и России, где бы это все можно было бы оформить, такую договоренность успешно. Но ничего этого нет. А президент России в новом 2021 году по Донбассу неумолим. В начале выборы, а граница потом, и Киев должен вести, цитата, «прямой диалог с Донецком и Луганском». Об этом не раз заявлял и сам Путин и министр иностранных дел России господин Лавров. В этой связи возникает вопрос: на 7-й почти год этой войны, развязанной Россией, какие козыри сейчас есть у Киева и Запада, чтобы Путин, скажем так, отступил по Донбассу? Возможно ли включение нормандских формат Соединенных Штатов Америки? Тем более, что должен смениться же президент, будет инаугурация 20 января, осталось совсем мало, и Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов, ключевого государства в мире, несмотря на все сложности, которая вот сейчас происходит именно во внутри политической ситуации в США. Кстати, за включение в нормандский формат Соединенных Штатов Америки высказался сегодня в интервью интернет-изданию «Обозреватель» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Хотя, как это может произойти без согласия России, не совсем понятно. В любом случае, есть о чем поговорить. Я приглашаю высказаться первому эксперту нашего сегодняшнего эфира, директору Института внешнеполитических исследований Украины Григорию Перепелице. Он с нами на прямой связи должен быть. Пане Григорий, витаю вас.
Добрий вечір.
Пане Григорію, ну така ситуація. Чергові переговори нормандської четвірки, нехай на рівні радників, не глав держав, знову ж таки, відбулися. 6 годин тривали, не так часто. Ну, звісно, рекорд, коли підписувалися так звані угоди Мінськ-2, коли це лютий 2015 року, скільки там сиділи, майже добу, якщо не помиляюсь, Мінську. Ну, не побито, але 6 годин це теж чимало. Але результат, судячи з усього, ну, продовжить, зустрітимося опять. Різні дати називають, 22 січня ніби відбудеться, теж на рівні радників нормандської четвірки, нова зустріч. Мало що міняє. Який сенс від цих переговорів тоді? Питання Руба ставлю, пане Григорію. Навіщо це все робиться на один рік? Чи просто показати, що ніби щось там відбувається, хоча жодних змін нема?
Ну, сенс один. Це підтримання можливості діалогу чи переговорів. І не більше. Більше в цьому ніякого сенсу немає. А що це означає? Це означає підтримання статусу кво. Такий, який є на фронті на Донбасі. Тому що в реальності ми маємо війну з Росією, яку ні Росія, ні Україна не визнають офіційно. Відтак, імітація таких зустрічей, вона показує, що в принципі у нас немає з Росією війни. А у нас є політичний діалог, який ми продовжуємо, але він буде безрезультатним. Тому що треба дивитися, навіщо Путіну ці переговори і навіщо Україні ці переговори. Оскільки Україна не має жодної стратегії, окрім як наміру розв'язати цей конфлікт виключно мирними дипломатичними засобами, то відповідно Україна ставить от на такі переговори, незалежно з яким результатом вони закінчаться. Навіть якщо вони повністю провальні, то буде сказано, як сьогодні, ну, це був конструктивний діалог. Конструктивність його тільки полягає в тому, що от вдалося зустрітися, хоча на рівні радників, а не на рівні глав держав нормандського формату. Фактично, ви назвали вашу тему, як Путін Направду, Путін Україну намагається загнати в пастку. Ви сказали тут про козирні карти і так далі. Так от я скажу, що козирні карти всі у Путіна. Ми граємо шістками і дев'ятками. Більше нічого у нас немає. Тому що в реальній війні все визначається співвідношенням сил. І Росія якраз орієнтується на ці закони ведення війни. Тому подивіться мирну угоду про Нагірному Карабаху. Коли Росія заговорила про можливість мирної угоди, коли Азербайджан почав перемагати і звільняти свої території.
Не залишався один крок до взяття після Шуши. Степана Керта, перепрошую, да, столиця Нагірного Карабаху.
А тепер подивіться, а Україна може проявити не те, що рішучість, хоча б наміри такі. Коли у нас головнокомандувач збройними силами, який за законом про національну безпеку України, він має готувати збройні сили до війни, має розробляти воєнні операції. А що він говорить? Застосування воєнної сили абсолютно виключається по звільненню Донбасу. Він може бути звільнений тільки мирними політико-дипломатичними засобами. Тобто у нас Верховний Головнокомандувач, який по закону має готувати збройні сили до відсічі воєнної агресії, він миротворець. Він говорить, що ні, ми не будемо застосовувати збройні сили. Як на це реагує Росія? Росія реагує так, що це абсолютна слабкість. І Україна навіть наміру не має застосовувати воєнну силу по забезпеченні своєї територіальної цілісності. От тому Путін себе так і веде. Він поставив ультиматум. Поки ви не приймете, не імплементуєте цей закон, який вони вимагають, так?
Про так званий особливий статус Донбасу.
Про особливий статус Донбасу, занесення в Конституції. Значить, яка перспектива? Ніяких поступок, ніяких переговорів. І ми маємо очікувати збройну ескалацію. І перші дзвіночки ми вже сьогодні побачили на Донбасі. 11 обстрілів. Якщо ми навіть намірів не маємо дати відсіч при цій ескалації, то про які козирі ми можемо говорити в нормандському форматі мінському процесі? Тому максимум, на що може сьогодні розраховувати українська влада, це підтримання статусу кво і імітації одностороннього перемир'я.
Пане Григорію, у цьому зв'язку, я перепрошую, це два важливих моменти. Ми ще до Путіна повернемося і до того, чи є важелі впливу на нього, на Путіна, не лише з України з боку. Звісно, що потенціал України і Росії різний, м'яко кажучи, і не тільки військова, а з боку Заходу. Ми про це повернемося. Згадаємо і Сполучені Штати, звісно. А от саме якщо говорити про Зеленського, ну дивіться, за ці от роки, якраз от після Мінську-2, тобто буде не 7, а 6 років от через місяць, лінія фронту фактично не змінюється. Путін нічого не приростив за цей час. Да, Україна нічого не повернула. Там в сірій зоні трошки щось там було переміщено, дещо лінія розмежування так звана, хоча це насправді лінія фронту повноцінна. Але і не втратила Україна нічого, в тому числі за цей, скільки вже, півтора року майже, перебування президента Зеленського при владі. Тобто, може ви занадто категоричні в оцінці нинішнього українського лідера?
Ну, тому що Росія ж веде гібридну війну. Ми про це не маємо забувати. А гібридна війна – це комплекс заходів не тільки по збройної ескалації, а й по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. І п'ята колона, яка запущена за допомогою пана Медведчука, вона набирає оберти. Подивіться результати місцевих виборів ОПЗЖ, як ОПЗЖ посилила свою владу на місцевому рівні. Так, подивіться, як команда Медведчука захоплює український інформаційний простір. І вони фактично посилають ті ж самі меседжі, що і кремлівські засоби масової інформації, хоча вони є, в принципі, такими засобами масової інформації, як і російські засоби інформації. Подивіться, як зростає рейтинг Бойко, лідера ОПЗЖ, вже 16%, у Зеленського 26%. Тобто вони набирають рейтинг, набирають оберти, і це може бути здійснено ці цілі, які Путін може здійснювати воєнним шляхом, набагато дешевше це і менш затратно здійснити шляхом такого мирного перевороту в Україні, як це намагались зробити в Молдові.
Пане Григорію, важлива деталь, дивіться. Ну, ми часто з вами, я вдячний, що ви погоджуєтеся брати участь в ефірах Радіо Свобода, зокрема в ефірі Радіо Донбас Реалі. Ви ніколи, ну як це такий термін вживу, критики вживають його, ви ніколи парохоботом не були. Коли був президентом України Петро Порошенко, ви його критикували, в тому числі Порошенка саме, попереднього президента України, за політику щодо Донбасу. То виходить якесь замкнуте коло, і Зеленський теж от такий невдалий, м'яко кажучи, політик. З вашої точки зору.
Ну, я би не уточнював те, що Зеленський невдалий політик.
Ну, а це ж ключове питання. Мир, війна на Донбасі – це для найбільший виклик для будь-якого українського лідера, і Зеленського теж.
Ну, так. Ну, так. Ви праві в чому? Що Зеленський веде ту ж саму політику, вірніше, продовжує вести ту ж саму політику, що її заснував Порошенко, і намагався реалізувати. Але Порошенко ж не реалізував не тільки там суб'єктивних причин, а з об'єктивних причин також. Тому що у мирний дипломатичний спосіб війну не можна перемогти. У війні, вірніше, противника не можна перемогти. От в чому проблема. А коли ми спираємося на нормандський формат, на якісь інші формати, без посилення власних позицій, власної могутності, в першу чергу воєнної, то хто з нами буде рахуватися? Тому Зеленський отримав той же результат, що мав Порошенко з протягом його всього цієї каденції. Але питання в тому, що не Зеленський завів цей глухий кут, створивши цей мінський процес. Це Порошенко зробив це в результаті трьох нищівних поразок під час активної фази бойових дій.
Іловайськ, Дебальцеве, це маєте на увазі? А третя поразка?
Іловайськ, Дебальцеве, а ніхто не говорить про втрату на кордоні, де там полягло близько, знищено було близько 70% нашої техніки. І це стало предтечею поразки в Іловайську. От в чому питання полягає. Тобто ті прорахунки, які були здійснені при Порошенко, тепер має надолужувати Зеленський. А оскільки він використовує ті ж самі інструменти, що і Порошенко, то тоді такий результат. Ми маємо такий же, як і при Порошенко.
Які саме інструменти, на ваш погляд, що Порошенко, що Зеленський зараз використовують? Погані, з вашої точки зору, інструменти.
Бо ми не можемо. Ну дивіться на Алієва в Азербайджані. І це не тільки Азербайджан, це Хорватія і інші. А повернути територію і встановити воєнний державний суверенітет у війні можливо тільки одними засобами. Це воєнними засобами, і більше ніякими.
Пане Григорію, перепрошую, дивіться, серби, хорвати, Югославська та Кривава війна, середина 90-х, кінець 90-х років, да, операція «Буря» і так далі, чим це закінчилося? Перемогою Хорватія повернула територію. Добре, Азербайджан, буквально торічні події, угоду підписали буквально 10 листопада, ту саму, за якою критики Нікола Пашиняна, прем'єра Вірменії, закидають йому, що він катастрофічну поразку зазнав. Хоча сам Пашинян не зовсім згоден, м'яко кажучи, з такою оцінкою. Я до чого веду? Вірменія, Азербайджан – це одне. Серби, хорвати в 90-х – це одне. А Росія і Україна – це зовсім інше. Я маю на увазі потенціал співвідношення. Це, ну, просто хіба може Україна військовим шляхом здобути перемогу?
Може. Якщо ми будемо мати вивірену асиметричну стратегію цієї війни, і ми визнаємо, що ми фактично у війні з Росією знаходимося, тоді ми можемо і міжнародне право підключати, і всі інші інструменти, які є другорядними. Але перша умова – це зміцнення власної могутності і заміна вищого воєнно-політичного керівництва. Коли у нас головнокомандувач Збройними силами дає такі інтерв'ю, то він не полководець, він миротворець, розумієте? А російська сторона дуже тісно чутливо до цього всього відноситься. Ми маємо готуватись до гіршого варіанту, до ескалації цієї війни. Оскільки розв'язання конфлікту може бути тільки воєнним шляхом, і звільнення території може бути тільки воєнним шляхом. Я вам задаю питання, скажіть, а ми звільнили частину території на Донбасі в 14-му році яким шляхом? Дипломатичним чи воєнним?
Ну, риторично річ, звичайно, військові операції було, але ж це було до Мінських угод використання тоді авіації України. І да, Росія не сиділа, склавши руки. Обстріли підтверджено і так далі. Але прямого втручання, яке потім все-таки з боку Росії сталося, Іловайськ той же і не лише, і триває так чи інакше, до певного моменту з боку Росії не було прямого введення військ.
Розумієте? Не було, тому що були гібридні варіанти ведення війни. Але все рівно, якщо ми хочемо звільнити територію, то воно тільки воєнним шляхом. І це можливо. Це, направду, можливо при комплексі дій. І при наших намірах, коли ми маємо політичну волю і готувати війська не до пасивної оборони, це навіть не оборона, це воєнізована охорона тих позицій, які є. Тому що коли бійцям не дають навіть відстрілюватися повною мірою, то це вже навіть не оборона. А ми маємо готуватись до активних наступальних дій. І навіть наша підготовка вже буде вчити рахуватися як сильна сторона. І тоді підтримка з боку наших західних партнерів також посилиться. Хоча вони зараз говорять, ні, ніяких активних бойових дій. Але в Хорватії було те саме. Ніхто Хорватію не підтримував. Поки вона не провела контрнаступальну операцію, тоді американці почали підтримувати. Розумієте? Тобто зміна стратегії, змінення верховного командування треба приводити до вищих воєнних посад командирів і генералів полководців, але не миротворців.
Пане Григорію, що... я вас перебиваю, просто не так багато часу. Зараз я підключу слухачів, але перед цим не можу не поставити це запитання. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в інтерв'ю інтернет-виданню «Оглядач», обозріватель, констатував, що було б, ну я не дослівно, але по суті точно, цитую пана Кулебу, було б добре, щоб до нормандського формату приєдналися Сполучені Штати. 20 січня, інаугурація нового президента Джо Байдена. Ви, пане Григорію, рівно 4 роки тому, коли після несподіваної тоді перемоги в 16-му році на виборах прийшов до влади США Дональд Трамп, і дехто, там були дуже різні оцінки зразу його потенціалу, дехто навіть спочатку навіть порівнював Дональда, тоді Трампа, що, мовляв, це другий Рейган. Ви тоді, пане Григорію, в ефірі Радіо Свобода, я був ведучий цієї програми, тому чудово пам'ятали, стверджували, цитата ваша дослідна, що Трамп буде антирейганом. Так і воно і відбулося за 4 роки, ви і зараз так вважаєте?
Да, я і так зараз вважаю, що Трамп буде антирей. Він і був антирей. Він таким же і був.
Ну дивіться, добре, якщо я так оцінювати, добре. А Джо Байден, що можна чинити? Він був віце-президентом Обами адміністрації, зараз президентом США.
Я думаю, що, звісно, Байден буде вести більш рішучу політику відносно Росії, ніж Обама. Але... не треба очікувати від нього якихось кардинальних і рішучих кроків. Тому що це зовнішня політика демократів, яка базується на ліберальній концепції. Безумовно, для них основним пріоритетом буде зміцнення НАТО і зміцнення демократичних режимів в країнах, так як це написано в програмі цієї політичної партії Сполучених Штатів Америки. Ми можемо розраховувати на значно більшу підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, але, звісно, Америка за нас в нашому статусі не члена НАТО за нас воювати не буде.
У пастку Путіна не зажене. Правильно, пане Григорій?
Але пастку Путіна не зажене, так.
Дякую вам дуже. Будь ласка, залишайтеся з нами. Напомню, з нами на прямій зв'язі український експерт Григорій Перепелица. Ми обсуждаємо рычаги, інструменти, як угодно, имеющиеся или нет в Україні, а главное у Запада, щоб, ну, якщо уж так полемічно висказаться, загнати Путіна в ловушку, в тому смислі, щоб він наступив, наконець, за Донбасса, потому что эти почти 7 лет развязанной Россией же войны на Донбассе президент России ни на йоту не отступил. И продолжает утверждать, должны быть прямые переговоры Киева и Луганска, те же особые статусы, границу получите только после проведения выборов. Ну, известна вся эта риторика Владимира Путина, она не меняется ни на йоту. Тут, кстати, он, ну, четок, в отличие от других вопросов, последовательный, если это в этом смотреть. 0800-300-403, друзья, телефон нашего эфира, с нами есть слушатели, я смотрю, так, режиссеров нашей трансляции. Аж трое попытаемся. Только коротко, пожалуйста. Пожалуйста. Вас вывести в эфир. Здравствуйте. Первый слушатель.
Добрый день, это я.
Да, это вы, будь ласка.
Добрый день еще раз, еще вечер уже. Александр, место Днепр. Ну, перво-наперво хочу просто благодарность какую-то объявить и вам за то, что вы пригласили такого грамотного специалиста, вот Григорий...
Перепелица.
Просто, якщо він нас чує, ну, просто поклон вам. Я вперше услышав трезвий, умний, я даже не знаю, які епітети, розстановка. Это все, чего, что нужно делать. Еще когда началась война, я читал расклады, тогда был Горбулин такой.
И есть специалист. Он, дай Бог ему здоровья, конечно.
Да. В журнале НВ он привел 5 сценариев, 5, и вот военный, наш военный ответ. Он там и пишет, что я не поставил бы его на последнее место. Мы имеем очень большие шансы. Просто у нас сегодня, посмотрите, что происходит. У нас, по сути, нет верховного главнокомандующего. Он заглядывает из противнику в глаза, ищет там мир. Он такую, ну, не буду...
Не надо, не надо. Дипломатически высказываемся. Эмоционально, но дипломатически.
солдат лишать оружия, вот то, что действительно, я вот контактирую часто с военными, у нас госпитальная база фронта в Днепре находится.
Днепре, да.
Вот, да. И знаю настроение, да, и солдаты не устали от войны, и мамы их не плачут, они знают, что надо родину защищать и бить врага, а у них забрали оружие, отводят. Вот вы задали вопрос, потеряли ли мы потеряли территории. Мы же отвели под золотые...
Разведение вы имеете в виду, да, вот эти
состоявшиеся? Разведение, это же отступление, это же не разведение. Ведь противник не отходит, они укрепляются. Нам выстрелить... И еще сегодня, вот знаете, мы только, я вот вернулся с работы, обсуждали, какой позор. Даже вот за эти, уже в этом году, за первые дни убили... эти бандиты двух наших военнослужащих, а в интернете, в новостях, там так, умерло, вот мы читаем сегодня в новостях интернета, умерло военнослужащее 91-го года рождения. Да как же у вас язык поворачивается, так говорить, ее застрелили русские бандиты.
Спасибо, спасибо, я прошу прощения, что вас прерываю, спасибо вам за ваше мнение, имеете на него право, конечно, хотим выслушать всех. Вы, фактически, наш уважаемый слушатель, согласны с Григорием Перепелицей, потому, тут ничего добавить нечего. Спасибо вам за ваш звонок. Еще один звонок слушателя или слушательницы. Пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Да, добрый день, добрый вечер. Алло, вы в эфире, время идет. Алло, связь барахлит. Попробуем третьего слушателя. Третий слушатель с нами, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Что-то слышно отзвук, эхо, ну что. Пане Григорію, дивіться. Да, я вам тоді поки питання таке задам, поставлю. Те, що слухач сказав, от у Зеленського констатують, що рік, що минув, 20-й, незважаючи на те, що в прориву ніякого в урегулюванні не було, по-перше, тиша, яка не яка була, безпрецедентна, успішна. Так, обстріли тривають досі, люди гинуть, на жаль. Але з 27 липня, так чи інакше, був найменша інтенсивність обстрілів на Донбасі. Раз. І оце розведення, про яке казав слухач, це вважають у Зеленського успіхом. А ви? Розведення. Ну і тишу, режим тиші.
Розумієте, тут же треба думати, що є критерієм такого успіху. Якщо... для вас головне зберегти бійців, так, це одна умова. Тоді краще максимум їх вивести з опорних пунктів, ну і залишити там одиниці, щоб і добре їх укріпити, щоб вони охороняли ці позиції і не більше. Тобто мінімізувати кількість бійців на передовій, а краще зовсім їх вивести. Тоді жодного бійця не вб'ють. Ну, так, як було в Криму. Ну, одного, правда, там вбили. Але що стало результатом такої капітуляції в Криму, Олександре?
У нас матеріал був, не знаю, чи ви чули, пане Григорію. От проєкт Радіо Свобода Крим Реалі аналізував, що відбувалось тоді, 2014 року. В сьогоднішньому ефірі.
Тому, якщо ми так будемо говорити, що для нас головне зберегти бійців. Так, кожний командир має зберігати бійців, але кожний командир має виконувати бойове завдання.
Зрозуміла ваша позиція, пане Григорію, з нами слух...
Я ще закінчу.
Да, будь ласка.
Територію і відновити контроль над кордоном, тому що Росія не здасть вам кордон, навіть якщо ви там закріплите в Конституції всі забаганки Путіна, України, так? Він не здасть вам кордон, і він не виведе від тіля російські війська. Він їх наростить, як в Криму, і буде готуватись до захоплення нових територій. Оце в цьому різниця, розумієте?
От, до речі, є у нас слухача, питає? Так, є у нас. 0800-300-403, це номер на балар, один із наших слушателів і слушательниць. Пожалуйста, в ефірі.
Алло, слышно?
Да, пожалуйста, представьтесь только.
Так. Давид Маріуполь, ніякого миру з цими ДНР-скими шлопками неможливо. Всі засіли, українська влада повинна покладати на укріплення української армії. Перше, надання комплексу зашити протихімічної зброї. І по-друге, создание дієвих снайперських підрозділів проти російських снайперів. Все, я кажу коротко.
Спасибі вам, спасибі, це була ремарка. Ще один слухач з нами, ще один слушатель или слушательниця.
Алло.
Да, вы в ефірі, здравствуйте.
Мене чути?
Чути вас, будь ласка.
Ага, добрий вечір. Оцей Григорій Перепелиця.
Представтесь, будь ласка, спочатку... тільки представтесь, будь ласка.
Василь, це Григорій Перепелиця, це чим він завідує, я не зрозумів.
Це український експерт. Ну що ви, відомий дуже експерт. Я вам процитую зараз, якщо ви цікавитеся. Він учора інститут дослідницький, інститут зовнішньополітичних досліджень.
Дуже вдячний, дуже добрі слова, дуже правильні слова, умні слова. Якщо в нашій можновладці до нього прислухались би. Не ми слухали, а щоб вони його слухали, тоді було все в порядку. Путін ніколи не піде. Якщо йому руки заламати, щоб йому було больно, щоб він губи кусав, тільки тоді він може піти з Донбасу.
Спасибі, спасибі. Ну, ремарки у нас, слушателі, предоставляю можливість Григорію Перепелиця, ну, собственно, резюмувати те, що він сьогодні сказав. Я так сформулюю.
Ваші читачі говорять абсолютно цілком слушні речі. Тому що Путін, перш за все, реагує на силу. На співвідношення сил. Така політика провокує його, повірте мені, на більш широкомасштабні воєнні дії. Тому що вони передбачають успіхів в цій активних воєнних операціях. Тому що ми таким самим демонструємо власну слабкість. А власна слабкість пробуджує агресивність у противника, спокусу захопити ще більше, ніж він захопив. І це закони війни, це реалії, які ніхто ніколи не відміняв, повірте мені.
Спасибо, спасибо большое, спасибо вам, дуже дякую директору Института внешнеполитических исследований Украины Григорию Перепелице за участие в нашем сегодняшнем эфире. Еще раз название напомню, в том числе, конечно же, и сегодняшние трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода», сегодняшний эфир «Радио Донбасс Реали», переговоры о Донбассе, как загнать Путина в ловушку. Накануне очередные переговоры на уровне представителя, не глав государства, а представителя нормандской четверки в Берлине состоялись. Это и стало поводом для избрания сегодняшней темы, и предлагаю высказаться еще одно. Участнику нашего сегодняшнего прямого эфира, главному редактору российского издания «Ежедневный журнал» Александру Рыклину. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, я очень плохо вас...
О, плохая какая связь, что ж такое? Ну, попытаемся, может, удастся как-то услышать вашу точку зрения.
Ну, давайте.
Нет, увы, наверное, мы вас перенаберем. Попытаемся, чтобы, да. Еще раз напомню, кстати, что же происходило вчера в Берлине. 0800-300-403, прежде всего, напоминаю, номер прямого эфира нашего сегодняшнего радио «Донбасс Реали». А вчера что состоялось в столице Германии? Опять же, переговоры представителей нормандской четверки. Со стороны России был замглавы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Казак, а со стороны Украины глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. И по утверждению Дмитрия Казака, которое проводит российское агентство «Интерфакс», вчера найти окончательное решение не удалось. Еще раз соберемся в течение двух недель. Называет возможную точную дату следующей встречи в нормандском квартете. Опять же, не глав государства. Отнюдь. Один раз только встречались именно главы государства в конце декабря 2019 года. Неизвестно, когда состоится следующая встреча. Как бы не хотел ее. То, чтобы она состоялась, Владимир Зеленский, у Владимира Путина пока не соглашается, утверждая, что Украина не идет на выполнение Минских соглашений и так далее. Вот на таком уровне только идут консультации. Александр Рыклин с нами. Александр Юрьевич, попробуем сейчас вас услышать, надеемся.
Да,
о, прекрасно. Смотрите, 7-й год, ну, 7 лет уже скоро будет войне. Не шутка, это и Вторая мировая, получается, уже меньше продолжалась. Но в Афганистане дольше, да, на Донбассе. Войны развязаны Россией. И что, вот 2021 год так и будет? Ну, хорошо, хоть меньше жертв, вот как в 2020 году, нежели в 2015-2014. Все равно война, горячая фаза, это не замороженный конфликт. Вот что вы ожидаете, что прогнозируете, если это возможно, исходя из позиции России и Владимира Путина?
Ну, признаться, я не вижу перспектив для каких-то серьезных перемен, для каких-то взрывных сюжетов и сценариев. Я уж не знаю, хорошо это или плохо, но то, что вы назвали вялотекущей, как бы острой фазой, но вялотекущей, вот мне кажется, в таком формате все это будет дальше продолжаться. Если одна из сторон не предпримет никаких резких движений.
Какие резкие движения? Вот, например, Украина что может резкого предпринять, по вашему мнению?
Ну, если это
может...
уж я за Украину. Мне
хорошо, сложно. Россия, извините, Александр Ильич, Россия. Россия. Эскалация?
Может в какой-то момент пойти на эскалацию, конечно, конечно. Может пойти на эскалацию, может принудить там этих своих сатрапов отвоевать еще какие-нибудь кусочки территории, захочет как-то поиграть мускулами, что-нибудь придумает на Харьковском направлении. Еще раз, конечно, от сегодняшнего российского режима можно ждать всего чего угодно, и это во многом может даже зависеть не только от состояния на данный момент украино-российских взаимоотношений, а просто от какой-то внешнеполитической конъюнктуры, может быть, даже напрямую не связанной с Украиной. Ну, просто Путину в какой-то момент необходимо будет поиграть мускулами, и где ему еще это удобнее сделать, чем как вот на этом фронте.
Кстати, Александр Юрьевич, я не могу не адресовать такой вам вопрос. Вот новость дня, наверное, в России сегодня, хотя не знаю, федеральные российские каналы вообще ее сообщают или нет. Навальный объявил, что он будет возвращаться буквально 17 января. Вот ожидайте меня. Вот, ну понятно, Навальный, Донбасс — разные вещи, но все-таки это важный фактор для состояния России, того, что было вот в прошлом году. Попытки отравления. Навальный считает, что за этой попыткой стоит Владимир Путин. Владимир Путин это отрицает. Вот что здесь? Такой интересный поворот. Некоторые считали, что Навальный не рискнет возвращаться, но он вернется. Что здесь может быть? Как вы считаете, как это повлияет на положение России в мире? Потому что фактор Навального стал уже давно международным фактором.
Ну, вы совершенно правы, да, фактор Навального, несомненно, международный фактор. И это его решение вернуться, конечно, расшатывает здесь ситуацию, конечно, ослабляет российскую власть, а, следовательно, это выгодно Украине. Это тут прямая зависимость. Чем слабее Путин, тем выгоднее и лучше Украине. Приезд Навального создает для нынешней российской власти серьезные проблемы. Я не думаю, что в Кремле сейчас есть решение уже готовое, что именно они будут делать с ним прямо непосредственно 17 числа. Там могут быть различные сценарии, их не так много. Но вероятность того, что его арестуют прямо в зале прилета, а может быть и у трапа самолета, а может быть и в самом самолете, она крайне велика, на мой взгляд. Тут очень много еще будет зависеть от того, как российское общество откликнется на его призыв, а он ведь прозвучал очень недвусмысленный, да, Навальный прямо сказал: «Встречайте».
Да-да-да-да.
И сегодня уже появился ивент от имени команды Навального с призывом всех ехать в Внуково, во Внуково, куда приземлится самолет из Берлина. Ну, это важный фактор, да. Вот количество людей и ситуация, которая возникнет во Внуково, она во многом определит и дальнейший ход событий.
Александр Ильич, а такой фактор тоже, несомненно, очень важный. С 20 января Соединенные Штаты будет возглавлять новый президент Джо Байден. Как это может повлиять и на Донбасс, урегулирование, вот этот треугольник взаимоотношений России, Украины, США?
Ну, вот я как раз сегодня прочитал, что кто-то из ваших политиков считает, что Америка должна присоединиться к нормандскому формату.
Да-да-да, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.
Министр иностранных дел, да, непосредственно говорил об этом. Понимаете, конечно, сверху кажется, что вроде бы Байден должен пожестче себя вести в отношении российской власти. Демократы традиционно ведут себя жестче республиканцев. Посмотрим в этом смысле, но все-таки в начале я бы не ждал от них каких-то жестких шагов. У них есть проблемы, связанные с Северным потоком 2. Вот эту тему они будут долбить до конца и замучают там всех, и, конечно, не дадут. Я в этом почти практически
не дадут, да? Германия настроена завершить, Германия, Ангела Меркель.
Ну, они настроены, не дадут. Американцы упрутся, и вот тут они встанут намертво. А что же касается всей украинской проблематики, то тут бы я не то чтобы не был оптимистом, но не торопился бы с какими-то быстрыми прогнозами. Мне кажется, что вот прямо сразу ничего не произойдет, и более того, я думаю, слишком жестких заявлений по российско-украинской ситуации Байден на первых порах делать не будет. Но тем не менее, в целом, я думаю, что политика демократов и Байдену, в частности, она будет более жесткой в отношении России именно в этом вопросе, что тоже для Украины, разумеется, хорошо. Повторю, любое давление на Москву сегодня несомненным образом выгодно Украине, с одной стороны. Но с другой стороны может возникнуть ситуация, с которой я, собственно, начал наш этот разговор, когда я сказал, что Путину вдруг необходимо будет поиграть мускулами, И, ну, тогда просто может возникнуть эскалация, которая, опять же, непонятно, чем закончится.
А не факт, что Путин победит, если он рискнет прибегнуть к эскалации? Не факт, что он победит, да? Вы считаете?
Ну, понимаете, мы же все прекрасно понимаем, что украинские вооруженные силы нынешнего образца – это не украинские вооруженные силы, там, 7-летней давности.
Понятно, понятно. Спасибо, Александр Юрьевич. Должны завершать. Вы все-таки потенциал, насколько можно судить, выше оцениваете, нежели наш предыдущий эксперт сегодняшнего прямого эфира Григорий Перепелиц. Я благодарен обоим экспертам нашего сегодняшнего прямого эфира и Григорию Перепелиц, и Александру Рыклину. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. С выпуска новостей ко мне присоединялась коллега моя Татьяна Якубович. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадского радио». Смотрите, конечно, наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». В частности, сегодняшние переговоры о Донбассе, как загнать Путина в ловушку.
Это было радио «Донбасс Реалии».